Бишкекте саат 8, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн кечке чогулткан жаңылык, баян маалыматтар алдагы жарым саатта дагы жаңырат. Бүгүн бейшемби, 13 декабр, Азаттыктан угаласыз. Өкмөт жакында эле транспорт министринин орун басарынын пара менен кармалышы тууралуу маалыматты көп тараткысы келбей жаткансыйт. Министр өзү комментарий берүүдөн баш тартып жатат. Ал эми депутаттар маселени улам-улам козгоп, премьер-министрдин оюн билүүгө кызыгууда.
Республика боюнча элдин баары сөз кылып атат да, зам министр 520 000 доллар акча менен кармалды деп. Анан бул жерде демократиялык мамлекеттерде министр ошол жерден отставкага кетет да.
Азыр эми министр менен да сүйлөшүп атабыз. Эч кандай чечеси жок экенин айтып атат.
Ошондой эле адам укуктарына байланыштуу темалар. Аксуу районунда былтыр сөөгү талаадан табылган жаш жигитти ким өлтүргөнү деле белгисиз. 1.5 жылдан бери тергөө чоюлууда, аларда жакындары натыйжага дагы нааразы болуп жатышат. Буга дагы кенен токтолобуз. Түркияда ылдам жүрүүчү поезд кырсыкка кабылып 9 киши мерт болду, дагы 48 адам жаракат алды. Аларда Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү эларалык кинофестивалы уланууда.
Мындайча айтканда бул Кыргызстанда эмес, жалпы ошол 15% республикага келген мамлекеттердин киночулары, жаш киночулар үчүн жаңы бир тепкич ачып атат да.
Кино майрамда кандай кинолор бар? Кенен токтолобуз. Алдыга чейин Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы? Жогорку кеңеште экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө деп аталган мыйзам долбооруна 100 депутат макул, 2 депутат каршы добуш берди. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, депутат Курманкул Зулушов, парламентте мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча баяндама жасады.
Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып 3 окууда өтүп калса, кандай укук беребиз, сиздер чечесиздер. Бул экс президент макамы бар президенттерге, экстерге жана келечекте боло турган экс президенттерге толук иштеш керек да. Бирдей болуш керек, ал бир адамдын кызыкчылыгына колдонулбай.
Эл өкүлдөрүнүн айтымында мыйзамдын экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу 12-беренеси конституцияга жана айрым нормаларга карама каршы келет. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, кызматтан кеткен президентти кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк ачылат жана үй бүлө мүчөлөрүнө акысыз медициналык тейлөө токтотулат жана көзөткөндөн кийин үй бүлөсүн өмүр бою кызматтык автоунаа менен камсыз кылуу жөнүндө талап да алынып салынат. Ошондой эле ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт. Түркияда ылдам жүрүүчү поезд кырсыкка кабылып 9 киши мерт болду, 48 адам жаракат алды. Кырсык Анкараны башкы темир жол вокзалынан 8 чакырымда ыраакта жайгашкан Маршанды станциясында болду. Ылдам жүрүүчү поезд Анкарадан Конья шаарына бараткан. Кырсык болгон жерге келген транспорт министри Жахид Турхан:
Астанага 48 жолчу,
48 жүргүнчү ооруканаларга жаткырылды. Бир киши ооруканада көз жумду. Ошондо бул кырсыктан жалпы 9 киши мерт кетти.
Бул каза сонужунда hayatını kaybetmiştir.
Кырсыктаган поездин ичинде 206 адам болгон. Урматтуу угарман, бул тууралуу бир саамдан кийин толук баянды биздин ободон уга аласыз. Кабарлардын топтомун улантабыз. Орусияда жарыяланган миграциялык мунапыстын алкагында кыргызстандык 5,5 миңдей жаран кара тизмеден чыгарылды. Мындан тышкары учурда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн 100 000 жакын кыргызстандык Орусиянын чек арасынан чыгып миграциялык картасын жаңыртууга жетишти. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги орус бийлигине таянып маалымдады. Мигранттарга берилген мунапыска ылайык 16 октябрдан 10 декабрга чейин Орусиянын аймагында миграциялык каттоого туруунун эрежелерин сактабай жүргөндөргө миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүндүк берилди. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кара тизмедеги 70 000 кыргызстандыктын 50 000 соттун чечими менен Орусиядан чыгарылганын, бул жеңилдиктерди калган 20 000 жаран колдоно аларын кабарлаган болчу. Акыркы маалыматтар боюнча учурда Орусияда 650 000 ашуун кыргызстандык мигрант иштейт, бирок бейрасмий маалыматта 1,000,000 чукул киши Орусияда жүргөнү айтылат. Евробиримдик терроризм жана кибер коркунуч менен күрөшөт. Европарламент Страсбургтагы жыйынында 2019-жылдагы биримдиктин тышкы саясаттын негизги багыттары боюнча 2 резолюция кабыл алды. Бул тууралуу Европарламенттин интернет сайтына чыккан билдирүүдө айтылат. Европа өлкөлөрүнүн башкы багыттарынын бири Орусиянын кибер опузасына каршы туруу. Мындан тышкары евробиримдик терроризмди, жалган маалымат таратууну жана мыйзамсыз миграция менен күрөштү да башкы багыттарынын бири деп эсептейт. Депутаттардын пикиринде биримдик айрыкча шайлоо алдындагы сырткы таасирлерге бекем турушу керек. 2019 жылдын 23-26 майында Европарламентке шайлоо өтөт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте Кытай жараны сабады деп тараган видео боюнча билдирүү таратты. Ага ылайык 12 декабрь күнү Жайыл райондук ооруканасына 35 жаштагы жаран кайрылган, анын мээси чайкалып бети менен колу кесилген. Милицияга жабырлануучу 10 декабрь күнү кечки саат 6:00 чамасында үйүнүн жанынан 30-35 жаштагы белгисиз 3 жаран күч колдонуп ак түстөгү жеңил автоунаага салып кеткенин айтып берген. Аны белгисиз тарапка алып барып, колун байлап, уштуу буюм менен кескилеп, анан Карабалта шаарынын көчөлөрүнүн бирине таштап кетишкен. Жаран уур токмокко алгандардын арасында чет элдик дагы бирөө бар болчу деп билдирген. Бул факт боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин Facebook социалдык тармагында Кытай жараны сабады деген видео тарап кызуу талкууга айланган эле. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет авторитардык режимдер маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн түрмөгө салып, кысымга алуунун жаңы түрүнө өтүштү деп сындады. 3 жылдан бери дүйнөдө 250 ашуун журналист, анын ичинде 33 аял кесибинин айынан түрмөгө камалган. Абактагы журналисттердин басымдуу бөлүгү Түркияда, Кытайда жана Сауд Арабиясында. Түркияда кеминде 68 журналист темир тор артында отурса, Кытайда 47, ал эми Сауд Арабиясында 16 киши камакта. Былтыркы жылга салыштырганда Бейжин менен Эр-Рияддын каарына калган журналисттер көбөйдү. Журналисттердин 70% терроризм жана мамлекетке каршы ишмердүүлүгү үчүн айып менен кармалган, 28 кишиге жалган маалымат тараткан деген кине коюлган. Эл аралык уюмдун баяндамасын чыгарган авторлор алардын арасынан саясат жана адам укуктары тууралуу жазгандар узак мөөнөткө жазага тартылып жатканын белгилешет. Ал эми Азаттыктын оштогу журналисти Ыдырыс Исаков адам укуктарын чагылдыруу боюнча Борбор Азиялык журналисттер арасында жарыяланган сынакта биринчи орун алды. Улуттар уюмунун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү жана согушта жана тынчтыкты чагылдыруу институту уюштурган сынакка 170 ашуун журналист өз эмгектерин тапшырган. Азаттыктын журналисттери Ыдырыс Исаков, Эленора Бейшенбек кызы жана оператор Айбек Кулчуманов тарткан «Бандиттер байырлаган Ош» деп аталган программада Ош облусунда ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайы иликтенген. Бул иликтөөдөн кийин Ош шаарынын мэри Таалыбек Сарыбашев кылмыштуулукка каршы жыйын өткөрүп, шаардагы ар бир спорт залды көзөмөлгө алууну жана тиешелүү иштерди жүргүзүүнү убада кылган. Ал эми сөз сизде.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева айткан жаңылыктар. Биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар, кирип келген окусаңыз болот. Сайтыбыздагы жаңылыктын катарында аба ырайы дагы турат. Синоптиктер чукул билдирип жатышат. 16 декабрдан 19 декабрга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөт экен. 16-сында күндүз Чүй Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо карлашы мүмкүн делет. Абанын табы эртең 14 декабрда мындай: Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 8 градуска чейин жылыйт. Таласта 6 градуска чейин түнкүсүн суук, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн -3 +2 тегереги, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта дагы түнкүсүн -3 +2 тегереги, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарында сууктун күчү 16 градуска чейин жетсе, түнкүсүн күндүзү 8 градустун айланасында суук болот. Бишкекте 14 декабрда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3 градуска чейин төмөндөсө, күндүзү 7 градуска чейин жогорулайт. Жакында эле транспорт министринин орун басары ири өлчөмдө пара менен кармалды деп кабарланып, азыр абакка
киргизилди. Бирок бул маселени өкмөт көп козгогусу келбей жаткандай, депутаттар мына ушуну сынга алып жатышат жана министрдин, премьер-министрдин буга байланыштуу өз позицияларын жакшылап билдирбей жатканда, керек болсо кызматтан кетпей жатканда кандайдыр бир сын айтып жатышат. Мына эмне үчүн кызматтан кетпейт дегендей маанайлар күчөп баратат. Ал тапта ушул жолдорго байланыштуу коррупция көп болоору айтылып, тиешелүү чоң тендерлерди токтото туралы деген дагы сунуштар бар. Кангүл Элкеева пикирлерге орун берет.
Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев, транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиевтин паракорлукка байланыштуу кармалышы боюнча үн катпай отурган өкмөт башчы Мухаметкалый Абылгазиевди кескин сынга алды. Эл өкүлү министрдин моралдык жоопкерчилигине байланыштуу өкмөт башчыга соол салды.
Республика боюнча элдин баары сөзүп атат да, зам министр 520 000 доллар акча менен кармалды деп. Анан бул жерде демократиялык мамлекеттерде министр ошол жерден отставка кетет да. Премьер-министр дагы чыгып түшүндүрөм эле. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Эмне унчукп отура бериш керекпи? Моралдык жоопкерчилик бар да. Министр уялгандан эртеси кетиш керек да өзү негизичи. Мында уят болсочу.
Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев аткаминердин кармалышы өзүнө, министрге моралдык жактан соққу болгонун белгиледи. Ошол эле учурда өкмөт башчы министр бул ишке тиешеси жоктугун айтып жатканын билдирип, аны калкалагандай болду.
Элбетте мен өкмөт башчысы катары дагы министрлик дагы өзү моралдык жактан жанагындай бир соккуга дуушар болдук. Бирок тергөөдө азыр эми министр менен да сүйлөшүп атабыз. Ал кишинин өзүнүн жанагы иш боюнча эч кандай тиешеси жок экенин айтып атат. Негизи сүйлөшкөндө ушул проекттерде ушундай бир жаман көрүнүштөр бар, текшериш керек депчи. Ошо биз тапшырма бергенден кийинки жыйынтык ушу болуп атат да. Жанагы текшерүүгө министр да өзү бизге келип ушундай менин күмөнүм бар деп айткан.
Министр Жамшитбек Калилов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин Азаттыкка комментарий берип жатып, орун басарынын пара менен кармалышы ал үчүн күтүүсүз болгонун билдирген. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев 13 декабрда парламент жыйынында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кайрылуу жасап, айрым аткаминерлер эч кимден коркпой, өздөрү жетектеген мекемелерди жеке компанияга же бизнес аянтчага айландырып алышканын сындап чыкты.
Эгерде министр өзүнүн орун басары мындай кадамдарга барганын билбесе, анда өз тармагындагы абалды да билбейт. 520 000 доллар бул 40 миллион долларлык кредиттик долбоордун 1.5% түзөт. Анда транспорт министрлигинин ставкасы 1.5%бы?
Ири суммадагы каражаттар айланган транспорт жана жолдор министрлиги коррупциялашкан органдардын бири деп айтылып келет. Четтен келген каражаттардын басымдуу бөлүгү да ушул тармакка, жол курууга жумшалат. Бакыт Төрөбаев 2010 жылдан бери Кыргызстандын аймагында бир катар жолдор курулганын эске салып, ага жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион доллардан ашуун каражат жумшалганын билдирди. Ал бул акчанын 1.5%, башкача айтканда 19 миллион доллары чиновниктердин чөнтөгүнө кетиши ыктымалдыгын кошумчалады. Япония, Түштүк Корея жана Европа өлкөлөрүндө өзү жетектеген мекемелердеги мүчүлүштүктөр үчүн министр кызматтан кеткен, элден кечирим сураган учурлар кездешет. Саясий эксперт Чынара Эсенгул Кыргызстанда намыскөй жоопкерчиликти ала алган саясий элита калыптана элек деп эсептейт.
Жыйырма бир канча жылдын ичинде саясий жоопкерчиликти алганга кандайдыр бир кынган жок болуп калган. Анткени тарыхый келсек деле Союздун убагында чечим башка жерде кабыл алынчу, ошо чечимди кабыл алып чечимге жооп бере турган
Жарандык активист Адил Турдукулов бардык ири жолдор боюнча өткөрүлгөн тендерлер кайра каралып, анда коррупциялык аракеттердин бар жогун депутаттардан, жарандык коом өкүлдөрүнөн турган комиссия текшерүүсү зарыл деп эсептейт. Ошондой эле ал айрым ири долбоорлорду токтотуп турууну сунуштап жатат.
Министрдин саясий жоопкерчилиги бар. Ошол иликтөө жүрүп жаткан учурда министр бул орунда четтетиш керек деген ойдомун. Премьер-министрдин дагы саясий жоопкерчилиги бар. Ал түздөн түз ошол орун басардын ишин көзөмөлдөйт, буйрук берген укук. Премьер-министр өзү отставка кетпесе дагы ошол транспорт министрлигин тейлеген жана башкарган вице премьер-министр дагы четтетиш керек болчу.
Бул тармакты биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов жетектейт. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50 000 доллар пара алып жаткан жеринен өткөн аптада кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алганын, чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоого жалпысынан 520 000 долларга бааланганын кабарлаган. орун басары кармалгандан кийин министр Жамшитбек Калиловдун эки башка жооп кайтарганы, анын дале кызматтан алынбай ордунда отурушу парламент жыйынында дагы көтөрүлдү. Бул жагдай өкмөт башчынында бул ишке тиешеси барбы деген күмөн ойлорду жаратып жатканы айтылды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Адам тагдыры маселесине келсек, эми Ысык Көлдүн Аксуу районунда былтыр 21 жаштагы жигиттин сөөгү талаадан табылган, бирок аны ким өлтүргөнү дале белгисиз болууда. Буга чейин милиция бала өзүн өзү кол салды деген жыйынтыкты айтып келген болчу. Ага нааразы болгон маркумдун жакындары баланын сөөгүн каздырып кайрадан экспертиза өткөргөнгө мажбур болушкан. Окуянын өткөнүнө 1.5 жылдан ашса дагы дагы деле иш тергөөдө турат экен. Асейин Маданбеков кенен токтолот.
2017 жылдын 10 июнь күнү Аксуу районунун Бозчук айылынын 21 жаштагы тургуну Темирлан Алиевдин сөөгү ошол эле райондун Жолголот айыл аймагынан жол жээктен алыс эмес жерден табылган. Ал 9 июнь күнү өзү жашаган Бозчук айылынан чыгып караколду көздөй кеткени айтылып, эртеси жакындарына каза болду деген суук кабар келген. Темирлан апасы Кенжегүл Усубалиева баласынын классташтарынын айткандарына таянып, окуя тууралуу буларды айтып берди.
9 күнү кечинде чыгып кетип, 2-3 классташына чалып мени Аксууга жеткизип койгула, аяктан мен эринистин машинесин алып шаарга барам дептир. Эринис биздин бир тууган жээнибиз болот. Анан Санжар биринчи жигулиси менен келип, андан темуну салып, анан жанагы Ренат деген бала бар, ага барышыптыр. Аны салып, анан өйдө чыгып, Саламат деген баланы алып үчөө Аксууга келишиптир. Бозчуктан чыгып Аксууга келишиптир. Аксуудан жээнибиздин машинесин алып, заправкадан 2 машинеге май коюптур. 2 машинага жигули менен тиги жээнибиздин машинасына түшүп атып, эмеден арткы багаждан жигулиден бир теритке оролгон бир нерсе салды деп балдар айтты да. Ал эмне деп сурасак мылтык деп айтты дейт. Эмне кайка барасың, эмнеге барасың деп сурганда мени балдар чакырып атышат, баягылар чалып жанымды койбой атат дешиптир. Ошондон тему машина менен каракол жака кетип калыптыр. Тиги үч бала артынан жигули менен бардык деп атат да.
Ал балдардын айтуусу.
Андан кийин караколго кирип кетти, биз артынан издеп таппай калдык деп айтышты. Балдардын айтуусу да булчу. Эртеси күнү биз эртең менен укту ушундай болуп калды деп тоо кошуналарыбыз айтышты. Ошону менен эле 12-синде жерге коюлуп калды.
Темирланды ким эмне себептен өлтүргөнү табышмак бойдон калууда. Темирлан өлөрдөн бир ай мурун келинчегин телефондон Тахир Югазиев аттуу адам менен жашканын таап алып, ошондон өч алуу максатында май айында Тахир жана анын балдары менен жолукканын дос балдарына айтып берген. Темирландын апасы Кенжегүл баласын ошол балдар өлтүрүп коюшу мүмкүн деп шек санап жатат.
Жана почтасына келиндин почтасы аркылуу кирип эле жана смстерин окуп калыптыр да баламчы. Анан кезигейин деп өзү сүйлөшөйүн десе Тахир келип баламды тияктан алыстан көрүп эле кетип калыптыр. 17-майда анан 18-майда анан тетиги жанагы сөөгү табылган жерге 4 бала барып кара машина менен. Алиев Темирлан сенсиңби дейт. Анан балам ооба десе телефонун алып бирөөсү чөнтөгүндө баскылап телефонун немелерин өчүрүп бирдеме кылыптыр да, бирөөсүнүн мойнуна пычак такап Алиев Темирлан сенсиңби ооба десе. Анан ар жакта машинанын жарыгы келатса түнчүндө экен, эмкиде башкача сүйлөшөбүз деп баламды кое берипти.
Милиция болсо дароо эле 12 июнда факты боюнча Кылмыш кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүү фактысы менен иш козгогон. Милиция башында бала бирөөлөр тарабынан өлтүрүлдү деп көп өтпөй өзүн өзү аткан деген бүтүм чыгарганына таң калып жатканын Темирлан эжеси Чолпон Нурсейитова айтып берди.
3 күндүн ичинде табылат, бул киши колду болуптур деп айткан да. Анан 3 күндөн кийин эле бул өзүн өзү атыптыр деген тиги эме чыгара башташты да милициялар. Мунун деген биз деген эмеге экспертизага бергенде колу деген 78 сантиметр деп өзүн өзү атканга колу жетет деп чыгарып берипти. А бизде жана изгумация кылганда колу деген 70-тен 72 чейин эле размерде экен да. Анан аны деген жокко чыгарып 78 деп эме кылып берип атышат.
Бир топ күмөн саноолор болгондуктан Темирлан ата энеси сөөктү эксгумация кылдырганга уруксат берген. Эксгумация 2018 жылдын 18 июлунда болот. Анда көз карандысыз экспертизалар Темирландын жакындары тарабынан чакыртылып жүргүзүлөт. Эксперттер баланын баш сөөгүндө жарака жана дал сөөгүн талкаланганын көрсөтүшкөн. Бирок милиция ал жыйынтыктарды иштин карамагына кошкан эмес деп жатат Кенжегүл Усубалиева.
Эжелери барды, тең түш балдарынан кошунага болгон эркек кишилер турушту да. Анан мына ошолордун күбөлөрүбүз бар, айтып атат да, угуптур, тилер сүйлөшүп атканда айтыптыр, вот здесь проблема деп башын көрсөттүр. Жаранкасы башында
болгон.
Анан далысында жаранкалар экен, далысы сынган деп. Анан ошолорду экспертизага сыгынан жыйынтыкка жазбайт жана экспертизанын жыйынтыгыначы. Буга дагы биз уже белгилүү болуп атат да, тетяктан буларды басып атканычы. Мына сүйлөшүпкөн баары жасалма.
Темирлан жакындары жогоруда сөз болгон Тахир аттуу баланын ИИМде тааныштары болуп, ошол себептен бул жактагы милициялар андан шек саноого батынбай турушат деп жатышат. Милиция маркумдун жакындарынын айткан дооматтарына макул эмес. Иш бир жылдан ашык убакытка созулуп кетишин кошумча дагы экспертизалар дайындалып, тергөөлөр уланып жатканы менен түшүндүрүшөт. Ал эми маркумдун жакындары өлүмгө шектүү деп айтып жаткан ырдык айылынын жигиттери бала өлгөн учурда башка жакта жүрүшкөнү аныкталганын Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубагынов билдирди.
Ошо жабырлануучу тараптар дар ошол жанакы өлгөн баланын келинчегинин тааныштары, курсташтары, ошол балдар баланын өлүмүнө шектүү деп алар өздөрүнүн арыздарынан көрсөтүшкөн. Бул дагы жагдайлар изилденип чыкканда ал балдардын ошол баланын өлгөн күнү, ошо 9-10 караган күнү өлгөн күндө ал балдар деген ал жакта жок болгон, башка жакта болгондорго, башкача эле айтканда жанакындай алибилери бар экен деген аныкталган болчу.
Темирлан апасы айтып жаткан көз карандысы эксперттердин тыянагы эмне себептен эске алынбай жатышын Усубакунов көз карандысы экспертизанын юридикалык күчкө ээ эмес экендиги менен түшүндүрдү. Бирок ошол жагдайларды эске алып, кайрадан мамлекеттик кошумча экспертизалар дайындалып, учурда Ысык Көл облустук милициясынын тергөө бөлүмү тергөө иштерин уланып жатканын айтып өттү. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктурубузду улантабыз, кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача. Жогорку кеңеште экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Иранда социалдык медиада маалымат жазган үчүн абакка кесилген саясий активист көз жумду. Саяди Насири ачкачылык кармай баштаганынан 50 күндөн кийин көз жумду. Орусияда жарыяланган миграциялык мунапсынын алкагында кыргызстандык 5,5 миңдей жаран карацмеден чыгарылганы кабарланды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте Кытай жараны сабады деп тараган видео боюнча билдирүү таратты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында угарманы уктуруубузду улантабыз. Эл аралык баян: Түркияда ылдам жүрүүчү поезд кырсыкка кабылып 9 киши мерт болду деп кабарланып жатат. Дагы 48 адам жаракат алганы тууралуу кабар бар. Кырсыкка учураган поездде 200-дөй жүргүнчү болгон экен. Чоо жайына Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Кырсык Түркиянын Маршандис темир жол станциясында болду. Аланкаранын башкы темир жол вокзалынан 8 чакырымдай ыраакта жайгашкан. Кырсыкка кабылган ылдам поезд Анкарадан Конья шаарына бара жаткан. Бул тууралуу транспорт министри Жахид Турхан билдирди.
Астанага 48 жолчу,
48 жүргүнчү ооруканаларга жаткырылды. Бир киши ооруканада көз жумду. Ошондо бул кырсыктан жалпы 9 киши мерт кетти.
Бул каза сонужунда hayatını kaybetmiştir.
Кырсыкка кабылган Анкара Конья каттамындагы поезд негизи Маршандис станциясына токтобойт. Аталган бекетте адатта жолду тейлеген темир жолчулар колдонот. Ылдам поезд релистен чыгып, жолду көзөмөлдөөчү локомотив вагон менен кагышкандан кийин темир жол бекетинин имаратын сүзүп 20 метрдей ичкери кирип барып токтогон. Анкаранын губернатору Васип Шахиндин айтымында өргөндөрдүн арасында поезддин 3 машинисти да бар.
6:30 Анкарадан Конья аракет.
Бул кырсык таңкы саат 6:30 Чифтлик районунда орун алды. Анкарадан Конияга бара жаткан ылдам поезд ошол эле багытта бара жаткан жолду көзөмөлдөөчү локомотив менен кагышкан. Биздин куткаруучулар ошол замат кырсык болгон жерге келишкен.
Бир каза мейданына келди.
Видео сүрөттөрдөн куткаруучулар урандылардын арасынан адамдарды алып чыгып жатканын көрүүгө болот. Анадолу мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча прокуратура кырсыктын себебин иликтөөгө киришти. Анкарадан Конья шаарына бара жаткан бул поезддин ичинде 206 жүргүнчү болгон. Быйыл июль айында да Түркиянын түндүк батышындагы Текирдак провинциясында болгон темир жол кырсыгынан 24 киши өлүп, жүздөгөн адам жаракат алган. Түркиянын темир жолунун жалпы узундугу 12 000 чакырымдай аралыкты түзөт. Өлкө бийлиги аймактар ортосундагы жолду кыскартуу үчүн темир жол тармагын өнүктүрүүгө көп көңүл буруп келет. Маселен, Түркияда ылдам поезддер үчүн релистер 2003-жылдан тарта курула баштаган. Ал эми кырсык болгон Анкара Конья багытындагы ылдам темир жол каттамы колдонууга 2011-жылы берилген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктуруңузду улантабыз. Дагы бир эл аралык баяныбыз бар. Тажикстандык социолог бир сойкунун пайда болушу үчүн 12 эркекти жазалоо керек деп эсептейт экен. Бул тапта Тажикстанда ушул маселе кызуу талкууга алынып, мамлекет да өзүнүн бир чарасын көрүп жатат. Кийинирээк Айнура Жекше кызы.
28 жаштагы Зарина милициянын кара тизмесине биринчи ирет кирип калды. Ал сойкулук менен 4 ай мурун алектене баштаганын айтат. Бир жыл мурун алыскы райондон акча табайынды Борбор шаарга келген. Ажырашкандан кийин жашоосу абдан оор болуп калганын айткан келин, жакшы жумуш таба албай, бир тааныштарымдын кеңеши менен көчөгө чыга баштадым, дейт. Расмий маалыматка ылайык, Тажикстан ички органдары быйылкы жылдын 9 айында Заринадай болуп сойкулук менен алектенген 6000 кыз келинди каттоого алган. Былтыр бул сан 400 кишиге аз болчу. Арасында 32 жашы жете элек өспүрүм бар. Сойкулардын негизги бөлүгүн 30 жаштан улуу аялдар түзөт. Бирок Зарина кардар издеп көчөгө чыгат деген ой жаңылыштык.
Бизди өз каалоосуна жараша тандашат. Ортомчулар эркек кардарларды таап беришет. Чоң акча деле таппайбыз. Бирок ал акчасыз да жашоого болбойт. Бул жолго бир түшкөндөн кийин нормалдуу турмушка кайтуу кыйын эле.
Сойкулук маселеси Тажикстанда көп жылдан бери эле актуалдуу. Бийлик чара көргөнү менен сойкулардын саны азайбастан кайра өсүп жатат. Коомдук уюмдардын өкүлдөрү жумушсуздук, башка социалдык көйгөйлөр жөнгө салынмайын, бул проблеманы да чечүүгө болбойт дешет. Аялдар иштери боюнча комитет сойкуларды кесиптерге үйрөтүүгө аракет көрүп келатат, бирок Зарина курстарга барган жарым жыл, бир жылда балдарымды бакканга акчаны кайдан алам деген суроо узатат. Укук коргоочу Саадат Алиеванын айтымында бийлик кыздардын билим алуусу, эрте турмушка чыгуу, кедейлик, эмгек миграциясы өңдүү социалдык проблемаларга көңүл буруу зарыл. Аялдарга акча табуунун альтернативасын сунуш кылыш керек, дейт укук коргоочу.
Маселенин баардыгы жакырчылыкка барып такалса, анда ошол багытта чара көрүлүүгө тийиш. Маселе адеп ахлакта болсо, анда бул жагынан да иш жүргүзүлүш керек. Менин пикиримде негизги көйгөй экономикалык абал. Муну баардык эле билишет.
Экинчи жагынан сойкулардын кардарлары менен да күрөшүш керек деген сунуштар да айтылып келатат. Социолог Мариям Давлатова бир нече жылдан бери эле бир сойкунун пайда болушу үчүн 12 эркек жазаланууга тийиш деп айтып жүрөт. Бул маселеде биз дайыма аялды гана күнөөлөйбүз, бирок дайыма талап болсо сунуш да болот дегенди унутуп коебуз. Эркектердин да күнөөсү бар, дейт социолог. Бирок бийлик башкача көз карашта жана жеңил ойлуу деген аялдар арасында адеп ахлак жөнүндө сүйлөшүп, психологиялык, укуктук жардам көрсөтүү иштерин, кийим тигүү, кулинария өңдүү курстарды уюштуруп жатат. Тажикстанда сойкулук үчүн административдик жаза каралган.
Улантабыз уктуруубузду. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, ушул күндөрү белгилүү болгондой, Бишкекте Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү эл аралык кинофестивалы уланууда. Ага канча тасма катышкан, кимдер келишти? Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Кинотеатрдын сынак жүрүп жаткан чакан залында көрүүчүлөр саналуу. Алардын арасында фестивалды көрүүгө атайын Казакстандан ат артып келген кино көрмөнү Азат Нуртаев 2 күн ичинде көргөн тасмаларынын кайсынысы өзгөчө таасир эткенин кеп кылды.
Маган бир унаганы бир кыргыз фильми болду. Киного сагыныш, оо кездердеги кинонун кондолугу. Азыр эле бизде кинону телефондон да көрө беретин болдук. Кай убакта көргүбүз келет, ашып көрө беребиз да. Ал мурунку кездерде кинонун кондолугу бир жерден көрүү керек, ал видео жана кассета менен мурунку. Сондай мен көрүп, ал издеп, или болмаса бир үйгө барып көрүп, сондай бир кондолугу, бир сондай бир керемет жерин көрсөттү кинонун.
Быйыл Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү эл аралык кинофестивалына катышууну каалаган 500 тасма тапшырылган. Алардын ичинен 14 тасма эл аралык конкурска, 15 тасма улуттук конкурска катышууга тандалып алынган. Негиздөөчүлөрдүн айтымында бул фестивалды уюштуруу максаты мурдагы подсоветтик кино ишмерлеринин башын кошуп, чыгармачыл байланыш түзүп, кызматташууну арттыруу болгон. Бул тууралуу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, режиссер Бакыт Турдубаев сөз баштады.
Акыбетти айтып, акыркы жылдары ушу бизге келип катышкан киночулардын арасынан бири-бирин байланышып, чогулуп фильм тарткандар бар. Биринин жаштар бирине барып окуп атышат ошол жерден. Бир жолу катышып бай келгендер кийинкилерине ошо жүрү болуп келип аткан учурлар бар. Андан чоң бул жерден алган байгелери, немелери чоң ишкежер аларга өзүнүн мамлекеттеринде ошондон улам шарттар түзүлүп, жаңы чоң фильмдерге каражаттар бөлүнүп, алардын мындай чыгармачыл талаптары канааттандырылып, мындайча айтканда бул Кыргызстанда эмес, жалпы ошол 15 союздук республикага кирген мамлекеттердин киночулары, жаш киночулар үчүн жаңы бир тепкичти ачып атат да.
Турдубаев учурда бул фестивалга катышып жаткан талапкерлердин 90% жаш режиссерлор экендигин кыстарды. Айрым кино адистери кыска метраждуу тасмаларды үйрөнчүк режиссерлордун жумуш экенин айтса, айрымдары дасыккан режиссерлордун гана колунан келе турган өтө олуттуу жанр экенин белгилешет. Сынакта Калыстар тобунун мүчөсү болуп жаткан режиссер Нурлан Абдыкалыков кыска метраждуу тасмалардын табиятына токтолуп жатып, бүткөн бир ойду кыска нуска чагылдыруу заман талабы дейт.
Бул алтын жашоодо ошондой да, алтынды бир тоннадан бир грамм чыгат да. Ошондой эле бул жердечи. Бул фестивалдын эмеси уже көтөрүлүп атат, репутация. Анан кийин ошол үчүн көп кишилер тырышып атат, бияка келебиз деп. Тем более приз биякта 4 приз $1000 берилет. Көрүп атам, бул жерде жакшы эле кинолор бар. Анан
15 декабрга чейин улана турган Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү эл аралык кинофестивалында 30 чукул тасма көрсөтүлөт. Алар мыкты тасма, мыкты режиссера, калыстардын атайын байгеси жана көрүүчүлөргө жаккан тасма байгелери үчүн ат салышып жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Тасмаларды барып көрсөңүз болот. 14 мамлекеттен 30 чукул фильм катышып жатыптыр. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кеч азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн дагы бири Бекташ Шамшиев бул ирет Алдаш Молдо тууралуу айтып берет. Анын чыгармачылыгы социализм заманына чейин жаралганы менен коммунисттик идеологияга адабий мурасы кайчы келип көп жылдар жарыяланбай турган экен. Ошол эле учурда Айтматовдун ар чыгармасындагы түрдүү каармандар бир үйдө жашашат. Алар Тилек Кудайбергеновдун кыздары жана баласы.
Кыздарбы, Айтматовдун кыздарысыңар силер. Мындай жакшы окугула, жакшы неметтиле анан деп кыздарыма бир көп айткан жок кыздар. Анын кыздары өздөрү түшүнүп эле өздөрү неметкечти.
Чыгармадан шыг алган бул үй бүлө тууралуу дагы кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Парламентте депутаттар транспорт жана жолдор министрин сындашты. Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов башкы прокуратурага транспорт жана жолдор министринин пара менен кармалган орун басарынын ишин жана министр Жамшитбек Калиловдун ал боюнча маектерин текшерүүнү сунуштады.
Министр транспорту биринчи интервьюсунда мен шок болдум, мен я в шоке деп ушундай интервью берген да. А кече премьер-министр биякта айтып атат, бизге маалымат берген министр. Биз билгенбиз, өзү дагы интервьюда жүрөт, экинчисинде министр башкача айтып атат. Мен билгенмин, бул боюнча маалыматты мен жогору жакка айтканмын премьер-министрге, күч органдарды. Ушул боюнча сиздер иликтеңиздерчи.
Парламенттеги жыйынга катышкан башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев депутаттын сунушу эске алынарын билдирди. Ошондой эле Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өкмөткө парламенттеги фракция жетекчилерине кайрылып чечкиндүү кадамдарга барууну сунуш кылды. Депутат Абдыбахов Нурбаев да ушул эле маселени көтөрүп, өкмөт башчы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду эмнеге иштен албай жатканына кызыкты. Эскерте кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6 декабрда транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Орусиянын бийлиги жакынкы чыгыштагы экстремисттик эки уюмду каржылык жактан колдоп турушкан деген шек менен 7 киши кармалганын билдирди. Тергөө комитети 13 декабрда тараткан маалыматка ылайык, Москва облусунда, Чеченстанда, Дагестанда жана Ингушетияда кармалган жарандар радикалдык исламды жактап, 2010 жылдан ушул күнгө чейин Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра террордук уюмдарынын катарында согушуп жүргөн жоочулардын эсебине 38 миллиондой рубль которушкан. Алар муну банк аркылуу ишке ашырышкан.
Бейшембиде ошондой эле Ингушетия Республикасынын бийлиги террорчулук боюнча шектүү катары 2 адам жок кылынганын маалымдады. Алардын бири Назран шаарындагы полиция бекетине граната ыргытууга үлгүргөн. Чабуулда 2 полиция кызматкери жарадар болгон. Орусия өзүнүн 2000 жараны Сириядагы Ислам мамлекети радикал уюмунун катарында согушуп жүргөнүн билдирип келет. Алардын көбү Түндүк Кавказ аймагынан экени белгилүү. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Кыргызстанга жеткирилгенче Баку шаарындагы тергөө абагында отурат. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат маалымдады. Учурда Жунусовду алып келүү боюнча документтер толтурулуп бүтүп калды. 10-декабрда Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарган. Мурдагы кыргызстандык атканминер Баку шаарында Гейдералиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Жунусов 2013-16 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда бул мекемени башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финанс полициясынын маалыматына ылайык, мындай аракеттердин айынан мамлекет 166 миллиондон сомдон ашуун зыян тарткан. Финанс полициясы Адамкул Жунусовго август айынын соңунда издөө жарыялаган, Бишкектин 1 май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыров баштаган 24 аткаминерге козголгон кылмыш ишин иликтөө декабрдын башында аягына чыкты. Кадыров акча талап кылуу, кызматтык ыйгарым укуктарды кыянат пайдалануу жана пара алуу беренелер боюнча айыпталып жатканы маалымдалган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кадыровдун ишине байланыштуу 24 киши кармалган, алардын көбү прокуратуранын мурдагы кызматкерлери. Айыпталып жаткандардын биринин адвокаты иш менен таанышууга 25 декабрга чейин мөөнөт берилгенин айтты. 66 жаштагы Кадыров Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл бою жетектеп 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Анын 39 жаштагы уулу Алишер Кадыровго дагы өзбек бийлиги ушул жылдын мартында эл аралык издөө салган. Ал алдамчылык жана опузалап акча талап кылуу беренелер менен айыпталып жатат. Жалпысынан ата балага жарым миллиард долларлык доо коюлган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр атайын кызматтын, бажы кызматынын жана прокуратуранын ишин сынга алып, мекемелерди эң башкы уурулардан тазалоого убада берген. Бактыгүл Жээнбаева финанс министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Жогорку кеңеш 12 декабрда Жээнбаеванын талапкерлигин жактырып, аны 101 эл өкүлү колдогон. 58 жаштагы Бактыгүл Жээнбаева буга чейин президенттин кеңешчиси болуп иштеп келген. Ага чейин Улуттук банк, АЛ банк, мамлекеттик ипотека компаниясы өңдүү каржы мекемелерин жетектеген. 6 декабрда 2015 жылдан бери финанс министри болуп иштеп келаткан Адылбек Касмалиев өз арызы менен кызматтан кеткен эле. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина парламенттин жалпы жыйынына келбеген депутаттардын бир күндүк айлык майнасын бербөөгө чакырды. Эл өкүлү саналуу гана депутаттар бүгүн парламенттин жыйындар залында отурганы сындап, жыйынды токтотууну сунуш кылды.
Урмута Турага, я вот хочу отметить, что у нас в зале практически отсутствуют две фракции.
Жыйында дээрлик 2 фракция жок. Республика Атажурт жана Кыргызстан фракцияларынан бирден гана депутат отурат. Залда болгону 10 гана депутат болгондуктан биз жыйынды уланта албайбыз. Бул биринчиден чакырылгандарды сыйлабастык, экинчиден жыйынды токтотуп келбеген депутаттардын бүгүнкү майнасын төлөбөш керек, деди эл өкүлү. Төрага Дастанбек Жумабеков каттоодон 81 депутат өткөнүн кворум бардыгын айтып, өзүнүн кесиптештерине башка кызматташтары үчүн каттоодон өтпөөнү эскертти. Анда Алиуш менен сөздү сизге берейин.
Чоң рахмат Гүлай Машакеева айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орук сайтында бардыгына кирип окуп өзүңүздүн комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Уда эле аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору 16 декабрдан 19 чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөт деп эскертип жатат. 16 күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарга кар жаайт делет. 17-19 чейин көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жаайт, Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан катуу жаайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 метрге чейин жетет. Ал эми 14 декабрда абанын табы мындай, Чүй өрөөнүндө
Түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 8 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн минус 3 плюс 2 тегереги, күндүз 11 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин түшсө, сууктун күчү күндүзү 7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 16 градуска чейин жетет, күндүзү 8 градуска чейин суук болот экен. Ал эми Ордо шаар Бишкекте 14-дө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3 градус суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн дагы бир баянына орун берели. Алдаш Молдонун чыгармачылыгы социализм заманына чейин жаралганы менен адабий мурасы коммунисттик идеологияга кайчы келип кийин көп жылдар жарыяланбай тыюу салынып келди. Кыргыз жери бир четтен орус ээлигине өтүп, эңгезер империянын кол алдында калганын Алдаш Молдо ачык чагылдырган, элдин арман күүсүн ырга кошкон. Бекташ Шамшиев кеңири тааныштырат.
Алдаш Молдонун жердеги жети өгүз 1876 жылы жарыкка келген. Атасы Жээнеке Мадыл уулу колунда азноолок маалы бар Бухара киши болгон. Алдаш Молдонун уулу айтылуу илимпоз жазуучу Абдулхай Алдашевдин ырасташынча атасынын азан чакырып койгон аты Алдаяр. Аны эркелетип Алдаш деп жүрүшүп, ошол ысым менен элге таанылып кеткен. Уруусу Бугу 18-чи кылымда келип кошулган Коңурат уруусунун Саспак деген тукумунан. Абдулхай Алдашевдин атасына арналган Алдаш Молдо деген макаласы 1989 жылы Ала Тоо журналынын 8-чи номеруна чыккан. Алдаш Молдонун ата жагынан ыргүүгө жакын көркөм сөзгө шык туусу болгон деле эмес экен. Акындык шык ага энеси тарабынан келген. Энеси айтылуу Назар акын Манасчынын кызы болгон. Назар акын Аксуунун Жергес деген айылына чыккан. Жетишпеген турмуштун айынан Алдаш 11 жашында бир байдын койчусуна жардамчы болуп иштеп, 2 жылдан кийин үй жумушун жасап берип, Өсүк деген молдодон сабак алат. Айылдык молдодон кат сабатын жоюп, арабча китептерди азноолок окуп, диний ырым-жырымдарды жасоого жарап калган чагында Караколго жаңы усул мектеп ачылып, ошого окууга кирген. 19-чу кылымдын аяк ченелеринде татардан келген Шакир молдонун усулу жадид мектебинде окуган. Ал жерде диний сабактар менен кошо так илимдер да окутулган.
Сакал муруту чыгып жигит болуп зайып алган Алдаш Шакир Дамбылданын медресесине биринчи кыргыздардан болуп болжол менен 1897-1898 жылдарда келип кирген. Аны менен кошо оккан, кийин тарыхта белгилүү фольклор жыйнагыч Манас эпосун Сагынбайдан толук жазып алган Ыбырай Абдрахманов күөлөшүнө караганда Алдаш өзү менен сыныпташ шакирттерден улам алга бат жылып турган. Ал кезекте азыркыдай класстан класска жылып бүткөндөн кийин гана жалпы көчүрүлбөстөн окуучулардын жеке аң сезимине жараша дарсты ким бат өздөштүрсө ал улам жаңы дарсты окуп көчүрүлө беришчү экен. Башкача айтканда ар бир окуучу жеке программа менен окуп зээндүүлөрү медресени мурда бүтүп орто окугандары 8-10 жылга созулуп ал эми зээнсиздери бүтпөй да калышкан. Ыбырай Алдаштан кыйла кичүү болгону менен экөө сыныпташ, экөө тең окуучулардын ичинен эң зээндүү болгон. Ыбырай китептин бетин бир гана окуп бүтүп койгондон кийин бир да сөзүн калтырбай жатка кайталап алган. Алдаш Ыбырай айтуусуна караганда жазууну үйрөнгөндөн кийин кыйла окуяларга байланыштуу окуяларды кыргызча жаза баштаган. Татарча, түркчө, казакча басылган адабий чыгармаларды абдан кызып окуган. Кыргыздын оозэки адабиятын өзүнүн таятасы Назардан жана башка ырчылардан, акындардан, манасчылардан кунт коюп угуп, өз тең туштарынын арасында көпкө кызыккан, көптү билген шакирт атанып окуткан мугалимдерине алардын жетекчиси Шакир Дамбылдага жаккан. Медреседе окуп жүргөн жылдарында дин жана фан илимдеринин таасири менен Алдаштын дүйнө таануусу кеңейип, аң сезими жогорулап, айлана чөйрөсүнө өз бетинче ой чаптырып, болуп жаткан окуяларга жана кыялданышына, акылынын, билиминин деңгээлине жараша көркөм баа берүү менен алек болот
деп жазган Абдулхай Алдашев. Орус колониялык бийлиги кыргыз жерин алып келген саясий жаңылыгы шайлоо болгон. Бул уруулар ортосундагы атаандаштыкты күчөткөн. Кандай да болсо алынчу добуш санын көбөйтүү үчүн ар кыл амал айлалар жасалган. Байлар менен таасирдүү аткаминирлердин атаандаштыгынын салакасын карапайым калк тарткан. Ак патшанын жер жерлердеги аткаминерлери парага туйтунуп, уруулук намыс арды көтөрүп чыккан төөлдөрдүн аракети ортодо талаш тартыш, уруш чабыштардын чыгышына себепкер болгон. Алдаш Молдонун алгачкы чыгармасы мына ушуга. Ансыз да уруулук бытырандылыкта келаткан элди бөлүп жарган жаңы заман шайлоосуна арналган. 1903 жылы жазылган тун чыгармасы Шайлоо деп аталган.
Ошол эле жылдардын ичинде манаптардын, мансапкорлордун, паракорлордун, кызыл кулактардын, сүткорлордун, зомбушулдардын, алдамчылардын, сараң байлардын портретин ачып көрсөткөн памфлеттик, сатиралык ырларды жаратат. Алдаштын каламынын бөтөнчүлүгү мындай: ал киши эжелеп, кыйытып, тамсилдеп айтпастан, ала кушту атынан чакыр дегендей, ыр мылтыгынын кароолуна илинген буталардын баарысын өз аты менен атап, өмүр баяны кандай, тукум уругу кайсы экенине чейин коркпой, таамай айтканында десек жаңылышпайбыз. Жаш акындын кол жазмалары журт арасына абдан тез тарап, аларды кат билгендери көчүрүп алып, билбегендери булар көпчүлүк эле жаттап алып, ашта тойдо калк чогулган жерлерде окуп, ырдап жалпыга маалымдашат. Ошентип аз убакыт өтпөстөн эле Алдаш Молдо заманасынын белгилүү акындарынын бири болуп чыга келет,
деп жазат Абдулхай Алдашев. Өзү көргөн заман ырайын Алдаш Молдодой так элестүү чагылдырган акындар кыргыз адабиятында акыйкатта эле аз.
Уктап жаткан элиме, уу тырмагың батырдың, уйпалап шоруң катырдың, ойгонсун деп эл журтум, уйкусун бузуп качырдым, мен ураан сала чакырдым. Падыша залим Николай, балекет баскан иттер ай, билимге качан тең кылды, артыкча биздин кыргызды, бирине бирин жем кылды, билимсизди бий кылды, күндө отуруп сиясын бийибиз абдан ый кылды, ыстарчын болду бул тапкан, ынсагы жок акмактан, ындыны өчтү элимдин калбад адам журт баккан,
деп жазган Алдаш Молдо айтылуу Хал заман дастанында. Шакирдан Буланы мектеби бүткөндөн кийин Алдаш Молдо бир топ жыл боз үйлөрдө көчмө мектеп уюштуруп, балдарды окута баштаган. Бул 1904-1906 жылдар болгон. Элдин бир тобу ал кезде билим маркын билип, балдарын окууга бере баштаган. Кийин Совет бийлиги келип, мектеп мурдагыдай боз үйдө жайгашпай, там үйлөрдө сабак өтүлүп, мугалимдерге маяна төлөнө баштаган. Алдаш Молдо да алгачкы кызыл мугалимдердин бири болгон.
Жаңы тартипте балдарды окутуу кыргыздын өзүнүн элдик тилин талап кылган. Бирок ал кезде кыргыздар автономияга ээ боло эле келе. Азыркы Ысык Көл, Нарын областары жана Чүй өрөөнүнүн Пишпек уезди, Жетисуу областына карап, борбору Алматыда болгон. Мектептердин окуу куралдары татарча, казакча басылган китептерден турган. Ошондой болсо да кыргыз мугалимдер өз күчтөрү менен колдорунан келишинче кыргызчалатып окутушкан. Бул шарттарда Алдаш Молдо араб тамгаларынын негизинде кыргызча кол жазма алиппее түзүп, кыргыздын төл сөздөрүн кандайча жазуу жолдорун жаратуу боюнча да аракеттенген. Бул кишинин кол жазмасын мурдагы шакирттери көчүрүп алышып, өздөрүнүн мектептеринде сабак берүүгө колдонушкан.
1921 жана 22 жылдары жайкы каникул айларында Алдаш Молдо Алматыдагы кызыл мугалимдерди даярдоо курстарынан окуп келип, кызыл мугалимдик шаадатнама күөлүк алганын, ошентип 1926 жылга чейин советтик кызыл мугалим болуп эмгектенип келгенин анын уулу Абдылхай Алдашевдин эскергени бар. Өмүрүн элдин сабатын ачуу, билим берүү тармагына арнап окутуунун жаңы ыкмаларын жайылтып, казак агартуучусу Анвар Байтурсуновдун окуу китептерин пайдаланып, өзү да санатына саатырларын жазып, иштин кызыгы менен жүргөн кызыл мугалимдин жолунда ойдо жок жерден жаңы тоскоол пайда болгон. 1925 жылы Каракол кантону боюнча мугалимдерди аттестациялоо өтүп, ошол иргөөдө революцияга чейин молдолук кылган мугалимдердин көбү иштен четтетилген. Алдаш Молдо да комиссиянын так илимдери боюнча суроосуна мүдүрүлбөй өтүп, бирок да намаз окуйсузбу деген суроосуна келгенде мусулмандык парызын так аткарганын айтып чыгып кетет. Кудай барбы же жокпу деген суроого ыйманыма шек келтирбеңиз деп кескин жооп берет. Ошентип 1926 жылдан тарта Алдаш Молдо билим берүү ишинен четтетилет. Алдаш Молдо жаш кезинде таятасы Назардан Арыстанбек акындын Тар заман дастанын угуп, кийин өзү жашаган доору тууралуу Хал заман казалын жараткан. Чарма болжол менен 1906-1910 жылдары жазылган. Бирок анын кол жазмасы жоголуп, дайынсыз болуп кеткенин уккан Ибрайым Абдрахманов чарманын эсинде калган текстин жазып келип, Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондуна өткөрүп койгонун Абдылхай Алдашев канааттануу менен эскерген. Айтылуу казалдан тышкары Алдаш Молдо Үркүн деген казалында жараткан. Акындын бугу менен сарбагыш уруларынын чатагын баяндаган Балбай Баатыр бугу сарбагыштын чабуулу деген казалынын кол жазмасы да жоголуп, бирок анын түп нускасы 1985 жылы табылып, кол жазмалар фондуна өткөрүлгөн. Ошол казалында акын:
кандан дөөлөт кетерде калыстыгы жок болот, зулумдугу көп болот, адилети жок болот, калкка мээнет жетерде калабасы көп болот, кайрылары жок болот,
байдан дөөлөт кетээрде сараңдыгы көп болот, сакабаты жок болот, элге мээнет жетээрде эки жаатта көп болот, ынтымагы жок болот.
Алдаш Молдойт 54 жашында 1930 жылы катуу оорудан каза болгон. Анын поэтикалык предметти так ачык сүрөттөгөн газалдары, ырлары замана адайы агымына телинип, реакциячыл акын катары сыпатталып, жарыкка чыкпай, авторунун аты аталбай келди. Өткөн кылымдын соңуна тарта адайы мурасы ачыкка чыгып жарыялана баштады. Алдаш Молдо совет бийлигин жаңы заманды зор үмүт тилек менен кабыл алган. 1916 жылкы үркүнгө арналган «Кар хор заман тууралуу» деген казалында минтип жазган.
Мен айтайын эмкисин, уруят заман белгисин, кылыштан өттү зар заман, андан кийин мен жазган адагы өттү хал заман. Үстүдө азыр турабыз, мына бу турган тар заман, артыкча кыргыз элине эң эле кор кар заман. Эми болот тең заман, эң эле зор кең заман. Бай жардыга тең болбойт, эч кимге кедей жем болбойт, эркектен аял кем болбойт, бай манап сөзү эм болбойт. Кедейден өкмөт шайланат, помещик котур соодагер жер которуп айдалат, пара берип болуучу кум куюлуп бий болуш, оозу жипсиз байланат, жетим жесир миң койго өзүнөн өзү ээ болот. Караңгы кыргыз эл журтум, газелге жазып ушуну уруят заман угуздум.
Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү жазма акын Алдаш Молдо тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баянга өтөөрдүн алдында адегенде адаттагыдай эле жаңылыктардан кыскача айта кетсем. Парламентте депутаттар транспорт жана жолдор министрин сындашты, орун басары пара менен кармалгандан кийин эки башка пикир айтып жатат деп Алтынбек Сулайманов айтса, ал эми депутат Абдувахап Нурбаев, Жамшитбек Калилов эмне үчүн кызматтан кетпей жатат деп сын айтууда. Орусиянын бийлиги жакынкы чыгыштагы экстремисттик эки уюмду каржылык жактан колдоп турушкан деген шек менен жети киши кармалганын билдирди. Тергөө алар Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра деп өздөрүн атап алган топторго 38 миллиондой рубль которгон деп шектеп жатат. Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыров баштаган 24 аткаминерге козголгон кылмыш ишин иликтөө декабрдын башында аягына чыкты. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Кыргызстанга жеткирилген Баку шаарындагы тергөө абагында отурат. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Тилек Кудайбергеновдун үй бүлөсү үчүн жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү өзгөчө майрам. Анткени бул үйдө Айтматовдун ар түрдүү чыгармаларынын 4 каарманы Толгунай, Алтынай, Бегимай жана кичинекей Данияр жашайт. Балдардын ата-энеси Айтматовдун каармандарынын тагдырлары оор болбоду беле? Анткени көбүнкө согуш учуруна туш келгени маалым деп ысымдарды тандоого каршы чыккан бир топ адамдарды да укпай койгон экен. Азыр жашоо турмуштары кандай, ырым жырымга ишенбестен өзүнүн чыга алган чыгармаларынан аттандаган атыне кандай ойдо? Айгерим Акылбекова жолукту.
Алтынай, Бегимай, Мермай, Алтынай. Кандай? Жаксарбы?
Саманчынын жолундагы Толгунай, биринчи мугалимдеги Алтынай, Раймалы менен ырдаган Бегимай Тилек Кудайбергеновдун кыздары. Кудайбергенов жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына катуу таасирленип, төрт кызынын үчөөнү андагы баш каармандардын ысмын ыйгарган экен. Кудайбергенов кыздары аттарын жоопкерчилик менен алып жүргөнүн белгиледи.
Оор тагдырго деген аксакалдар, байбичелер да болду. Тилек неметип аткан жоксуңарбы, тагдыр оорго деп анан айттым. Бирок Айтматовдун немесинин баардыгы мындай ак жүрөк, ак ой менен, ак неме менен жүргөн немелер. Тирө болсун, духу дагы жардам берип турат болуш керек деп байбичебиз менен дагы ушул немени акылдашып мындай неметтик да. Кыздарбы, Айтматовдун кыздарысыңар силер, мындай жакшы окугула, жакшы неметтиле. Анан бул папасы менен мамасы Айтматовдун атын коюп койгон экен. Кыздары мындай чыкты депсе чоң уят болот, чоң туура эмес болуп калат деп кыздарыма, бирок көп айткан жокпуз да, анын кыздары өздөрү түшүнүп эле өздөрү неметип кетишти.
Тилек Кудайбергенов азыр 65-ке келип калды. Өзү Залкар жазуучунун жердеши. Мындан 25 жыл мурун Айтматовго жолугуп калып, анын чыгармаларындагы каармандардын аттарын кыздарына ыйгарганын айткан экен. Ошондо жазуучу катуу толкунданып кидебине улуу кыздары Толгонай менен Алтынайга арноосун жазып Беликке бериптир.
Ошол убакта биз Айтматовду мындай андан чын ашкер сүйүп окучубуз. Жолугушуулар болгондо айылга келип калды дегенде мындай бир кишини көрсөк, саламдашсак, мындай болуп калды. Мен анда Талас областында иштеп жатат элем, конокто болуп калдык. Кыздарымдын атын сиздин каармандарыңызга кошош болсун, сиздин героиңерге кошош болсун, ошондой кыздар болсун деп уулу кызымдын атын Толгонай, андан кийин ки кызым Алтынай, кийинки кыздар төрөлсө дагы ошол сиздин героиняңыздын аттарын коебуз, анан балдар төрөлүп калса Эжигей коем деп баары күлүп жиберишти. Толкунданып кетип, ой-ой, карачы, мына элден ушундай болот да деп мындай неметип кетти да. Мен бул кыздарыма жазып берейинчи деп Толгонай менен Алтынайга деп бул кепти мага берди. Анан кыргызда эми сый тамак деп баш менен эмен тартат эмеспи. Толгонайдын атасын бергилечи деп жанагы баш мен жака узатып калды, өзү ооз тийип туруп.
Алло Толгонай, сен жолдон келатып, жок, тезирээк келип кал, анан кийин жолдон келатып бала бакчадан Даниярды ала келчи.
Кайратты деле ала кел.
Макулбу?
Кудайбергеновдун жубайы Гүлмира Султанова да балдары Залкар жазуучунун каармандардын ысымдарын алып жүргөнүнө сыймыктанат. Атагүлгеде мүнөздөрү да окшоп баратканын байкап калат.
Ну, биздин поколенияга Чыңгыз Айтматовдун китептери өтө чоң таасир берген да. Ошондуктан каармандардын аттарын коеюн дегенде баарыбыз эле үй бүлөбүздөн жакшы кабыл алдык. Чыңгыз Айтматовдун каармандарынын баары өтө эмгекчил, өзүнүн максатына жете билген, сабырдуу, туруктуу адамдар. Ошоки сапаттар менин кыздарымда болсо турмушунда жакшы болот деген ниет менен, ырым менен да биз аттарын койгонбуз да. Анан кийин мен ойлойм, азыр ар бир кызымды карап отуруп, ошоки каармандарынын сапаттарын ар бир кыздарымдын мүнөзүндө табам. Мисалы Толгонай кызыбызды алсак, өтө кайраттуу, сабырдуу, эмгекчил, ушундай чынчыл адам. Өзүбүз да кээ бирде айтабыз, эми Толгонай кичине мындай жумшагыраак болуш керек, өтө эле түптүз болбош керек десек дагы өзүнүн сапатына так турган кызыбыз да.
Кыздардын улуусу Толгонай Кудайбергенова Бишкектеги эл аралык уюмдардын биринде иштейт, немис тилинде эркин сүйлөйт. Ал жазуучуга Германияда окуп жүргөн кезинде жолуккан экен.
Ушундай ат мага берилгенине абдан ыраазымын, анткени ушул ат аркылуу кыргыз элинин улуу инсаны Чыңгыз атабыз менен мындай байланыш болгонуна абдан ыраазымын, абдан ошого бактылуумун деп айтсам болот. Толгонай апа албетте бул кыргыз элинин мындай чогултма образы деп ойлойм. Мындай күчтүү, адамкерчиликтүү, абдан эмгекчил образ. Албетте мен ошондой образга тактыктуу болгум келет. Чыңгыз атаны менен Германияда окууда жүргөндө атайын студенттердин жолугушуу болгон. Ошондо сүрөтүн алып келбептирмин да, бирок ошол студенттер менен биз менен бирге түшкөн сүрөтү бар.
Алтынай Кудайбергенова банк кызматкери, башка кыздардай эле аты менен сыймыктанат. Анын кичүү уулун таятасы Данияр деп атаган.
Атым өзүмө аябай жагат. Өзүм эле эмес, баарына эле жагат. Ошо өзү да аябай сулуу ат деп эсептейм. Өзүнүн ошо мамилеси да аябай башкаларга аябай туура. Аны деген баягы өзү профессор болгондон кийин өзүнүн биринчи мугалимин унутпай, ошого урмат сыйын көрсөткөндөн эле билебиз да. Ошон үчүн мен эч качан мен дайыма сүйүнүп эле келемин менин атым Алтынай болгонуна. Кийин кичүү уулумдун аты Данияр, Жамиладагы чыгармадагы Данияр.
Төрт кыздын кичүүсү аты Махабат Дастанадагы Бегимай, Борбор Азиядагы Америка университетинде окуйт. Ал азыр сынак тапшырып үйүндө эмес экен. Кыздардын ортончусу Мэримай, мен эмнеге Асель же Жамиля эмесмин деп капаланып калам дейт.
Ушун тайнем коюптур, мээримдүү болсун деп. Айта берем мен Жамиля же Асель койсоңор болбойт беле деп ушундай тамашалай берем. Улам ошо биздин үй бүлөбүз ушундай улуу инсанга тиешеси бар экенине албетте ар бирөөбүз үчүн бул сыймык. Анткени кичекейибизден келатып эле папам өзгөчө
өзгөчө. Папам, мамам дагы бизге дайыма аябай урмат менен дайыма айтып келишет да. Папам ошо Чыңгыз Төрөкулович менен жолуктум деп жанагы китепке ушинтип жазып берген деп кичинекейибизден эле айтып бизге көрсөтүп келет. Ал китеп дайыма бизде эң ыйык жерде турат залда. Анан кийин ошо аябай сыймыктанабыз. Албетте ушундай улуу инсанга тиешеси бар болгон. Анан биз үчүн чындап эле сыймык биздин үй бүлө үчүн, ар бирөөсү үчүн.
Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жыл сайын Кудайбергеновдун үй бүлөсү үчүн чоң байрам. Тилек ата неберелерин чогултуп, жазуучунун чыгармаларын окуп, каармандарын сүрөткө түшүрүп, насаат кебин айтканды салтка айланткан.
Чыңгыз Төрөкуловчунун айылына бир чоң неме болсо деген ой бар да. Ошол кыргыз эли бар, башка элдер келип, неме турса, кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн да бир чоң жакшы неме болот эле. Тирүү турганда мен дагы ким билет канча жашайм. Ар бир күн силер үчүн ушул Чыңгыз Төрөкуловчунун туулган күнү бүлдүн үйдө майрам болуп турат. Ал кишини эскерип турабыз, ал кишинин китебин карап турабыз. Окуп турушту керге кайрат. Ой малада Азамат. Мына
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кызык экен, мына ушундай үй бүлө бар. Эми биз алдыда да бир жарыя бар, кулак салып алсак.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин жана 22-ден 23-кө чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ-нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Ушундай биз менен бирге болуңуз, биз сиздин үнүңүздү чагылдырганга аракет кылабыз. Кеч казаттыкты жыйынтыктадык. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта болуңуз. Бишкекте саат